สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับผมเอ็มนพจักรกตนนท์นะครับกับวันนี้ตอนพิเศษนะครับชัดชาติ Leadership เรามาถอดบทเรียนสไตล์การทำงานแบบอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์การเป็นผู้นำแบบว่าที่ผู้ว่าคนใหม่และมาถอด DNA กันว่าทีมงานของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยทำงานประกอบร่างกันเป็นแบบไหนจนเราได้ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ที่ชื่อว่าชัดชาติสิทธิพันธ์Tomorrow ตอนนี้จะแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆช่วงแรกเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของคนครับเรื่องของคนและการออกแบบทีมของอาจารย์ชัดชาติช่วงที่2จะไปพูดถึงเรื่องของสไตล์การเป็นผู้นำแบบชัดชาติสิทธิพันธ์และปิดท้ายเราจะถอดบทเรียนที่น่าจะส่งต่อให้กับทุกคนได้ว่าพวกเรานั้นสามารถปรับใช้วิธีการทำงานแบบอาจารย์ชัดชาติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราไปคุยกับคนรุ่นใหม่3คน3คนที่ว่าคือคุณแหวนนริศราสื่อไพศาลคุณพัฒพัฒจันทโชติและคุณเอื้อยพรพันธ์ปุณกะสิริกุลซึ่งถ้าพูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยคุณแหวนจะช่วยงานด้านโปรดักชันแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ต้องช่วยจัดอีเวนต์แล้วก็ประสานกับสื่อมวลชนด้วยคุณพัฒเนี่ยทำงานด้านนโยบายเป็นหลักแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ใกล้ตัวอาจารย์ชัดชาติมากที่สุดคนหนึ่งคุณเอื้อยพรพันธ์ปุณกะสิริกุลเนี่ยดูแลโซเชียลมีเดียแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแอดมินดูกลุ่มฐานแฟนคลับต่างๆไปด้วยในเวลาเดียวกันที่ต้องเล่าทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้มันเห็นภาพครับว่าการทำงานในสเกลนี้สุดท้ายเลี่ยงไม่ได้ที่คนหนึ่งคนจะต้องถือ2ตำแหน่งเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดคนที่เข้ามาทำงานในบรรยากาศแบบนี้พอเห็นว่าอะไรสำคัญแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ตัวเองถึงเวลาเขาก็ต้องยื่นมือเพื่อไปช่วยเหลือในตำแหน่งหน้าที่งานใหม่ๆหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยจาก3คนเราถอยออกมาดูภาพรวมนะครับว่าทีมงานที่ช่วยทำงานส่งให้อาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ชนะเลือกตั้งครั้งนี้มีการออกแบบ organization อย่างไรบ้างทีมงานของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรวมๆมีอาสาสมัครหลักพันคนแต่ว่าทีมงานที่เป็นกลไกสำคัญเนี่ยมีอยู่ประมาณ100คนครับจาก100คนจะเป็นส่วนใจกลางทั้งหมด30คนส่วนมากจะอายุตั้งแต่20ถึง35ปีก็คือเป็นคนรุ่นใหม่จะมีมากกว่า35ปีแค่ไม่กี่คนอีก 50-60 คนที่เหลือเนี่ยทำงานประสานตามเขตต่างๆและต้องเล่าแบบให้เห็นภาพว่าแต่ละคนที่มาทำงานให้กับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยต้องย้ำว่านี่คือการทำงานทางการเมืองครับฉะนั้นบางคนเนี่ยก็มาทำแบบอาสาหรือว่าหลายคนก็ยอมเสียสละงานหรือว่าโอกาสดีๆในชีวิตเพื่อมาทำงานตรงนี้บางคนมาทำงานหลายเดือนบางคนเนี่ยเริ่มต้นมาทำงานเป็นปีแล้วนะครับโดยที่ถ้าย้อนไปคุณผู้ชมต้องนึกภาพว่า1ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้ผลด้วยซ้ำครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรคำว่าผลที่ว่าเนี่ยก็คือว่ามาทำงานตรงนี้เนี่ยจะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าจะมีการเลือกตั้งวันไหนหรือว่าต่อให้ส่งอาจารย์ชัดชาติไปเป็นผู้ว่าได้แล้วอุบัติเหตุทางการเมืองมันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทีนี้กลับมาเรื่องการคัดเลือกคนและขั้นตอนในการประกอบร่างสร้างทีมนี้ขึ้นมาครับอย่างที่ทุกคนเห็นผลงานของการหาเสียงของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมันเรียกว่า perfectly executed ครับก็คือดูมันเหมาะเจาะลงตัวไปหมดนะครับวางแผนอย่างดีนโยบายเนี่ยก็ครบถ้วนการทำโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็ครบสับมีการยิงคลิปทำ TikTok นะครับคลิปใน Facebook ใน YouTube ทุกอย่างเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดแน่นอนว่าการจะทำงานที่ออกมาดีแบบนี้ก็ต้องรวบรวมคนที่เก่งและทัศนคติดีเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งหัวใจสำคัญก็คือการเลือกคนทีมอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเวลาเลือกคนเข้ามาทำงานจะเลือกผ่านระบบการ Referral นะครับหรือว่าการแนะนำต่อๆกันมาโดยย้อนไปเนี่ยจุดเริ่มต้นคืออาจารย์ชัดชาติอาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะมีทีมงานที่ใกล้ตัวอยู่ทั้งหมด4คน4คนนี้จะอายุเยอะหน่อยครับมากกว่า35ปีแต่ว่าเป็น4คนที่เคยทำงานกับอาจารย์ชัดชาติมาก่อน4คนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือน4เสาหลักสำคัญนะครับที่จะคอยค่อยๆรีคูทคนเข้ามาจนสุดท้ายในวันที่เลือกตั้งเนี่ยมีทีมงานหลักๆทั้งหมด30คนที่เป็นเหมือนดรีมทีมที่ช่วยทำให้ภารกิจนี้สำเร็จแต่ว่าแน่นอนครับจากหลัก10หลักร้อยหลักพันคนที่มาช่วยทำงานในครั้งนี้เนี่ยจะในรูปแบบทีมงานกลางหรือว่าอาสาสมัครจุดร่วมสำคัญที่พวกเขามีร่วมกันก็คือการได้มาทำงานกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งวันนี้ Tomorrow เนี่ยก็จะมาถอดวิชาการเป็นผู้นำของผู้ว่าคนนี้เราถอดออกมาได้เป็น3ข้อข้อแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้นำแต่ว่าจะทำตัวเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งข้อที่2 อาจารย์ชัดชาติจะให้อิสระในการคิดผ่านพื้นฐานความเชื่อมั่นในทีมงานและข้อที่3อาจารย์ชัดชาติเป็นผู้นำทางที่ดี ไปเริ่มต้นจากข้อแรกนะครับอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำแต่ว่ายังเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยทีมงานบอกว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่ได้ทำตัวเหมือนหัวหน้าครับทำตัวเหมือนเพื่อนร่วมงานมากกว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะทำตัวแบบอาจารย์ก็คือคอยสอนให้ทีมรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองทีมงานแล้วว่ารูปแบบการทำงานของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะไม่บอกขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดเน้นไปในการให้คอนเซปต์และโจทย์กว้างๆเพื่อให้ทีมได้มีโอกาสสร้างสรรค์โปรเจกต์ด้วยตนเองแต่ว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะไม่ทิ้งให้ลูกน้องลุยเดี่ยวมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจครับมันมีช่วงท้ายๆของการหาเสียงที่อาจารย์ชัชชาติต้องเริ่มขึ้นเวทีดีเบตทีๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งเป็นเวทีดีเบตที่กินเวลายาวนานหลายชั่วโมงแน่นอนว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลทันทีที่ดีเบตเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็กลับมาที่ออฟฟิศครับกลับมาถึงเนี่ยก็ดึกแล้วมาเห็นทีมงานว่ายังไม่ได้กลับบ้านคิดแคมเปญโค้งสุดท้ายนะครับมาถึงอาจารย์ชัชชาติก็เดินเข้ามาถามเลยครับว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับบ้านกันทีมงานก็ตอบไปว่ายังคิดงานไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์แม้ว่าจะทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันนะครับตื่นตั้งแต่ทีสามไปเดินหาเสียงตามท้องถนนเช้าเที่ยงบ่ายตกเย็นดีเบตมาหลายชั่วโมงถึงตอนนั้นดึกแล้วครับแต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้กลับบ้านทันทีเขากลับลากเก้าอี้เข้ามานั่งร่วมกับทีมงานแล้วก็ช่วยคิดแต่ว่าแน่นอนครับด้วยความเหนื่อยเนี่ยมันก็ทำให้วันนั้นเนี่ยอาจารย์ชัชชาติก็ยังคิดไม่ออกว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดีทีมงานดูออกครับว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มมีอารมณ์ร่วมแต่ว่าก็ไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวอะไรใครจนสุดท้ายเนี่ยทีมงานถึงขนาดต้องเอ่ยปากนะครับแนะนำให้อาจารย์ไปพักก่อนหรือเปล่าแล้วอาจารย์ก็รู้ตัวครับตัดสินใจไปพักจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ทีมเห็นเลยนะครับว่าอาจารย์ชัชชาติพร้อมที่จะทำงานทุกอย่างไปพร้อมกับทีมถ้าเห็นว่ามันติดขัดเห็นปัญหาอะไรเนี่ยก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมช่วยเหลือหากมีคนร้องขอข้อที่2กับสไตล์การนำของอาจารย์ชัชชาติคือให้อิสระในการคิดผ่านความเชื่อมั่นทีมงานชุดนี้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนเนี่ยจะรู้ทุกอย่างทุกคนต่างมีส่วนที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดต้องรอการเติมเต็มกันทั้งสิ้นการเติมเต็มนี้เนี่ยมันก็มาจากทีมนั่นแหละครับพอมีทีมที่เก่งมีทีมที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วข้อต่อถัดไปที่สำคัญคือการทำให้คนและทีมนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ถูกจำกัดกรอบความคิดทีมงานชัชชาติเล่าให้เราฟังว่าอีกหนึ่งจุดเด่นในการทำงานร่วมกับผู้ว่าคนใหม่คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้อิสระในการคิดโดยมีความเชื่อมั่นเป็นฐานคอยสนับสนุนความเชื่อมั่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชัชชาติเชื่อมั่นในทีมแต่ว่าทีมเองก็เชื่อมั่นในตัวชัชชาติด้วยเป็นความเชื่อมั่นที่ส่งต่อให้กับกันและกันเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่พวกเราจะได้ยินบ่อยมากเวลาถามถึงลีดเดอร์ชิพของอาจารย์ชัชชาติคือคำว่าฟังการฟังความเห็นของกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทีมงานอาจารย์ชัชชาติแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งในแต่ละด้านพอคนเก่งๆมารวมตัวกันเนี่ยปัญหาหลายครั้งมันจะเกิดว่าก็แย่งกันพูดแย่งกันเสนอความคิดตัวเองครับเพราะว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้แต่กับทีมงานชุดนี้มันดันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบรรยากาศของ30คนนี้เนี่ยบ่อยครั้งที่มีการฟังกันจนมากเกินไปครับมากเกินไปจนไม่กล้าตัดสินใจเลยก็มี
ต้องพูดว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่ของทีมเราทุกคนนะไม่ใช่อาจารย์เปิดใจรับฟัง
เราจะไม่มีปัญหาเรื่องไม่ฟัง
ใช่เรามีปัญหาแค่เราฟังกันเยอะเกินเราฟังกันจนบางทีไม่กล้าตัดสินใจยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเรามีบัตรย้ำทางทีมออกแบบอยากให้มีฟังก์ชันสักหน่อยก็จะกลายเป็นที่ข้างหนังสือคราวนี้ก็เถียงกันทั้งห้องทำงานเถียงกันหมดเลยอาจารย์อยากได้ A5 คราวนึงก็เถียงอยากได้ที่ข้างหนังสือเถียงกันจนแบบอาจารย์ก็บอกพอปิ้นเลยแล้วไปเดินตาม
แกก็เดินแบบโชว์ทุกคนในทีม
ว่าเลือกอะไร
เลือกอันไหน
อันไหนส่งไปที่บ้านดีกว่าดันไปอีกห้องนึงห้องทีมนโยบายไม่ส่งดีกว่าครับเราให้มีสองทางเลือกดันมีคนเสนอให้ที่สามคราวนี้แกก็เดินหาเสร็จกลับมาอ่ะไปคุยกันมาแล้วกันเราก็คุยกันมาจนจบแล้วก็แกก็ถามแจว่าไงส่งพัดใช้ A5
คือเหมือนถ้าอะไรก็ตามที่มันผ่านกระบวนการรีติ้งแล้วแล้วคิดว่าเอ้ยผลต่อให้มันไม่ใช่ถูกใจอาจารย์ที่สุดอ่ะแต่แกก็พร้อมที่จะยอมรับผลอันนั้นอ่ะคือไม่ได้ดื้อว่าเฮ้ยผมชอบวันนี้นะแล้วต้องทำแบบเนี้ยจริงๆบรรยากาศที่ทำให้แบบเราฟังกันได้เหมือนว่ามันเกิดจากตัวอาจารย์ด้วยแหละเป็นหลักเลยนะ
หรือบางทีพวกผมดิสคัสกันอยู่พยายามเตรียมแผนงานอาจารย์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็จะชักชวนให้ดีติ้งเยอะๆบางทีแกก็รู้ตัวว่าเออหรือเราดีติ้งเยอะไปแกบอกงั้นผมออกจากห้องละอยู่ในห้องนี้ผมพวกคนทำงานไม่ได้ทั้งหมดเลยคือตัวแกที่เปิดกว้างแล้วก็พยายามฟังเด็กๆเนาะ
อีกหนึ่งตัวอย่างคือเรื่องของคอนเทนต์ไวรัลใน TikTok นะครับที่ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยกลายเป็นดาว TikTok คนใหม่ก็ว่าได้ครับเพราะว่าก็ทำคอนเทนต์ TikTok จนคนแชร์กันไปหลักล้านวิว จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอาจารย์ชัดชาติเชื่อมั่นให้ทีมได้ทดลองทำในสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเชื่อในพลังความคิดที่แตกต่างทีมงานเล่าว่าตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ตั้งข้อสงสัยนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่านี่ไม่ใช่สื่อที่คุ้นชินอาจารย์เนี่ยไม่เคยเล่น TikTok เลยแต่ว่าสุดท้ายพอลองให้ทีมได้ทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยก็สนับสนุนแอบกระซิบว่าตอนหลังๆเนี่ยอาจารย์สนุกกับมันไปด้วยนะครับ
TikTok ไม่ต้อง
พูดตอนแรกอะก็แอบเปิดแต่ว่าไม่ให้อาจารย์เห็นเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาที่ว่า Facebook ของอาจารย์อะอาจารย์ดูเองเพราะว่าอาจารย์อยากสื่อสารด้วยภาษาของตัวเองอะค่ะก็เลยแบบว่าแอบเปิดช่องทางอื่นก็เริ่มจาก TikTok ก่อน
ซึ่งพออาจารย์เห็นอาจารย์ก็เอ๊ะมันดีมั้ยอ่ะตอนนี้พอเห็นน้องๆทําก็จะเอาพี่ๆหลายๆคนมาช่วยกันดูทุกคนก็บอกเอ้ยลองให้น้องไปก่อนแล้วแกก็มาถามว่าโอเคมั้ยโอเคมั้ยคือแกดันให้ไปนะแล้วแกก็คอยรีเช็คว่ามันโอเคมั้ยเพราะมันเริ่มไปก็ปล่อย
ใช่จนไปได้แล้วแกก็ปล่อยเลยคือมันก็มีคนมายืนยันกับแกเรื่อยๆว่าเออเนี่ย TikTok มันดีนะแล้วก็เวลาแกไปลงพื้นที่มีเด็กมาทักมันรู้จักบอกว่ารู้จักแกจาก TikTok เนี่ยค่ะแกก็รู้สึกว่าเออปล่อยได้แล้ว
ปิดท้ายสไตล์การนําแบบชัดชาติในข้อที่3คือชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นนักนําทางที่ดีอีก1ภาพที่ติดตัวอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็คือนักวิ่งครับอาจารย์ตื่นตีสามออกไปวิ่งตีสี่ทุกวัน10กิโลเมตรทุกเช้าจนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวทีมงานมาเล่าให้ฟังว่ารูปแบบในการทำงานของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็เหมือนหัวหน้าทีมวิ่งที่ดีเป็นนักนำทางทำงานจูนรูปแบบการทำงานให้เข้ารูปเข้ารอย
ผมอยากเล่าให้เห็นภาพอาจารย์เป็นผู้นำที่ก็นักวิ่งเนาะเหมือนที่เราพยายามสื่อสารว่าแกเป็นนักวิ่งแกจะเซตเป้าหมายในใจแกว่าจะไปทางเนี้ยแล้วแกก็จะบอกแต่แกจะไม่บอกแบบปลายทางสุดท้ายนะแกจะบอกระหว่างทางว่าต้องพวกเราต้องตามไปที่สเต็ปไหนแล้วแกวิ่งยาวเลยวิ่งไปข้างหน้าเลยวิ่งไปตลอดพอถึงจุดที่แกบอกจุดมาร์กอะฮะแกจะหันกลับมาว่าเฮ้ยตามมาให้ทันถ้าตามไม่ทันเราต้องโดนแบบโดนดุการทำงานก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเทียบกับผมชอบเดินต้องไปช้าๆค่อยๆไปก็จะมีการตะโกนมาจากสเต็ปที่แกไปถึงแล้วผมยังตามถามว่าเวลามีค่าตามมาให้ทันสิงั้นเราก็ต้องตามแกให้ทันแล้วแกก็จะไปละไปละแล้วถ้าเกิดเราตามแกไม่ทันในจุดที่แกไปถึงจุดหมายหน้านั้นเนี่ยแกก็จะถามกลับมาถามเวลามีค่านะรีบตามมาก็ต้องสปีดกันไปเรื่อยๆฮะแต่แกไปข้างหน้าก่อนแล้วพอไปถึงจุดหมายหนึ่งเนี่ยแกจะกลับมารีเช็คว่าพวกเราตามแกมาทันหรือยัง
จากช่วงแรกที่พูดถึงเรื่องของคนและองค์กรช่วงที่2พูดถึงชัดชาติลีดเดอร์ชิพปิดท้ายช่วงที่3เราพยายามถอดหัวใจที่สำคัญที่จะสามารถส่งต่อให้กับทุกคนให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้3ข้อที่ได้จากทีมงานที่มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีข้อแรกคือจงขยันเอ๊ะอย่ามัวแต่อ๋อข้อที่2คือความสำคัญของวินัยและข้อที่3คือจงฝึกมองการไกลเริ่มต้นจากข้อแรกขยันเอ๊ะไม่ได้แต่อ๋อความหมายนี้คืออะไรครับทีมงานเล่าให้ฟังนะครับว่าเกือบทุกๆการประชุมเกือบทุกๆครั้งที่มีการ brainstorm เนี่ยอาจารย์ชัชชาติจะกระตุ้นให้ทีมเนี่ยเอ๊ะกับไอเดียต่างๆไอ้คำว่าเอ๊ะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การจับผิดกันและกันนะครับแต่ว่าเป็นการเอ๊ะเพื่อมองหาช่องทางที่ทีมงานนั้นอาจจะผิดพลาดไปอาจารย์ชัชชาติเนี่ยมีหนังสือเล่มโปรดนะครับก็คือ Think Again ซึ่งใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการฝึกให้ rethinkให้คิดใหม่ให้คิดอย่างรอบคอบครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่าคล้อยตามอะไรง่ายๆความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกส่งต่อมาให้กับสมาชิกทำให้ทีมมีความรอบคอบทำงานได้ผลงานตรงเป้ามากขึ้นแม่นยำขึ้น
คำหนึ่งที่อาจารย์ชอบสอนพวกเรานะพวกผมชอบโดนดุว่าพวกคุณชอบอือแต่ไม่เอ๊ะแต่ก็ชอบพูดออกสื่อซึ่งอาจารย์ดุพวกผมจริงนะเอ๊ะหน่อยเอ๊ะหน่อยทีมโปรดักชั่นก็เอ๊ะสื่อสารอย่างไรเอ๊ะแรกก่อนเอ๊ะแรกสื่อสารเยอะไปสื่อสารไม่ได้เหลือ9ดีเอ๊ะที่สองเอาก้าวหนึ่งคือสารให้คนรุ่นใหม่อย่างไรมันระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ทำให้มันเกิดขึ้นการเอ๊ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนพวกเราเสมอเนาะ
เร
ีย
กว่าดุ
ก็ใช่ครับเรียกว่าดุเรียกว่าไม่สอนเรียกว่าดุเลยอ่ะเพราะอาจารย์ชอบถามว่าผมพัฒนาสิ่งมันคืออะไรพัฒนาสิ่งของป้าคืออะไรการให้เห็นทุกคนเห็นเบอร์แล้วมันต้องใหญ่ไหมเนี่ยคือมันมีการออบเจกตีฟตั้งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาเอ๊ะอีกนิดนึงแต่มันก็มีหลายคนเอ๊ะกันขึ้นมานะครับผมว่าอาจจะช่วยอยากจะขายทีมกฎหมายหน่อยเรื่องป้ายนะครับมันเกิดจากการว่าทีมกฎหมายเอ๊ะก่อนว่าไอ้ป้ายที่ติดแล้วไม่เกะกะเป็นที่ที่ผิดกฎหมายที่ที่ถูกกฎหมายอ่ะถ้าเกิดขนาดเนี้ยมันเกะกะอาจารย์ทราบเรื่องอาจารย์ก็ไม่เกะกะมันไม่ได้นะก็โอเคกลับไปที่ทีมออกแบบก็เลยกลายว่างั้นทําให้ขนาดเล็กลง
อีกเรื่องนึงที่ล่าสุดเลยอ่ะที่แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นทีมล็อกมากๆอ่ะคือปกติแล้วอ่ะก็แบบมีผู้ใหญ่ทักมาพอเลือกตั้งเสร็จแล้วคนพรุ่งนี้แห่ไหนมันเป็นประเพณีนะที่ต้องทําคนดูแล EV มา
เขาบอกเป็นประเพณีเราจะทำไหม
เขาเป็นประเพณีแล้ว
เหรอเอ๊ะเอ๊ะอารมณ์แบบว่าถ้าจะทำอ่ะก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำอ่ะจะเล่นท่าอื่นไหมจะนำกระจายเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ดูเป็นอาจารย์ดี
บทเรียนที่2ที่ถ่ายทอดกันได้คือเรื่องของความสำคัญของวินัยวินัยคำนี้เป็นคำง่ายๆแต่ว่ามันทำได้ยากครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าวินัยคือกรงขังของชีวิตครับพอมีวินัยเนี่ยเหมือนว่าเสรีภาพมันจะน้อยลงแต่ว่าอาจารย์ชาชาเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นอาจารย์ชาชามองนะครับว่าการมีวินัยเนี่ยจะทำให้เราจัดการในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเรื่องการดำเนินชีวิตพอมีวินัยแล้วพอเราจัดการเรื่องที่มันจำเป็นได้แล้วเราก็จะมีโอกาสไปทำเรื่องที่สนุกเรื่องที่อยู่นอกเหนือชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะมีเสรีภาพมากขึ้น
โจทย์การวิ่งของเขาอ่ะมันคือการวิ่งเพื่อที่เขาจะแข็งแรงการความแข็งแรงของเขาไม่ใช่เขาจะมีร่างกายที่ดีแต่มันเป็นความแข็งแรงที่เขาจะดูแลลูกดูแลเมืองและทำอะไรได้และแกก็จะบอกเสมอว่าการมีวินัยไม่ได้ทำให้ผมแบบไม่เป็นอิสระแต่เมื่อมีวินัยแล้วอ่ะจึงมีอิสระที่จะไปทำอย่างอื่นในชีวิตมากขึ้นคือเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกตัวอาจารย์เนี่ยเขาทำทุกอย่างเป็นวินัยจนมันเกิดเป็น trust อ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนที่ทำงานกับแกเชื่อในตัวแกว่าคนคนนี้คือฝากความหวังหรือความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างกับเขาได้แล้วอนาคตถ้าดูแลคนเยอะๆอ่ะเออก็อันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้อาจารย์สามารถทำงานร่วมกับหลายๆคนได้
ปิดท้ายสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับพวกเราในชีวิตประจำวันผ่านทีมงานอาจารย์ชัดชาติคือการฝึกมองการไกลทีมงานแล้วว่าทุกครั้งที่ทำแคมเปญหรือว่านโยบายอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ชัดชาติจะมองเกินไปไกลอย่างน้อย1ก้าวคิดถึงสเต็ปต่อไปเสมอว่าจะทำงานแบบไหนจะได้อะไรแล้วมันจำเป็นจะต้องทำไหมมีตัวอย่างให้ฟัง2ข้อครับอันแรกคือเรื่องป้ายหาเสียงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยที่เห็นป้ายหาเสียงน้อยๆของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเอาจริงๆแล้วเริ่มต้นตัวอาจารย์เองคิดด้วยครับว่าไม่อยากจะมีป้ายเลยคือเจ้าไอเดียนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวอาจารย์ชัชชาตินี่แหละครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยยังข้องใจเรื่องประโยชน์และความคุ้มค่าในระยะยาวจนสุดท้ายก็มีการถกกันนะครับจนมาลงตัวว่ามีป้ายต่อไปนี่แหละแต่ว่าออกแบบป้ายแบบที่มันเป็นสตรีทเฟรนลี่ให้คนนั้นสามารถเดินตามท้องถนนได้อยู่อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเรื่องของรถแห่ไฟฟ้า EV ซึ่งมีแนวคิดว่าจะใช้รถ EV เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในการหาเสียงแต่ว่าไอเดียนี้เนี่ยมันก็ใหม่มากครับจนทีมเนี่ยถกเถียงกันว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รองรับรถ EV ได้มากขนาดนั้น
เวลาอาจารย์สั่งอะไรอ่ะอาจารย์จะแบบมองแบบเกินคนอื่นไปอย่างน้อย1ก้าวเสมอทำให้เรารู้สึกว่าเออก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างอ่ะคือเราก็ต้องคิดถึงสเต็ปต่อไปด้วยว่าทำแล้วได้อะไรมันจำเป็นไหมที่เราต้องทำเหมือนคนอื่นอย่างเรื่องป้ายอาจารย์ก็ถามตั้งแต่แรกแบบว่าเราไม่มีป้ายเลยดีไหม
หรืออย่างตัวรถ EV อ่ะเราก็เถียงกันว่าจะทำได้จริงไหมเวลาแกมองว่าถ้าว่าเราทำมันเนี้ยมันไม่ใช่มองแค่ปลายทางคือ22แล้วเลือกตั้งชนะแกมองว่าถ้าทำสิ่งนี้วันเนี้ยอีก10ปีข้างหน้าตรงเนี้ยไอ้10ปีเนี้ยคือมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือจะต้องทำอะไรบ้างประมาณนี
้คือแกมองระยะยาวแบบ
ยาวกว่าเรามาก
คือจะไม่ใช่อะไรที่แบบทำวันต่อวันคิดวันต่อวันให้จบเป็นอีกเลยค่ะ
ก่อนจะจบเอพิโซดนี้เราฟังกันมา 10-20 นาทีเนี่ยได้อาหารสมองกันไปแล้วผมขอปิดท้ายด้วยอาหารหัวใจและความรู้สึกนะครับจากการได้มาคุยกับทีมงานของอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์เกิดคำถามว่าหลายคนเนี่ยทำไมถึงยอมทิ้งโอกาสดีๆในการทำงานที่ต่างประเทศบางคนเนี่ยก็ยอมอยู่ในภาวะใช้เงินเก็บตัวเองในการมาทำงานตรงนี้โดยที่ย้อนไปเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรจะแพ้ชนะจะอย่างไร1คำที่เราได้ยินจากทีมงานของอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์ถึงสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงเข้ามาช่วยในแคมเปญเลือกตั้งหาเสียงของอาจารย์ชัชชาติคำตอบนั้นก็คือความหวังครับ
เพราะอาจารย์เป็นความหวังด้วยที่มาช่วยเนี่ยไม่ใช่ช่วยเพราะว่า
เราไม่ได้ช่วยอาจารย์แต่เราช่วยกรุงเทพ
ถูกและอาจารย์จะเป็นความหวังในการช่วยกรุงเทพ
คือรู้สึกว่าถ้าไม่ทิ้งทุกอย่างมาทำรอบนี้ถ้าไม่ได้มาช่วยรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหนจะทำอีกแล้วพี่มันเหมือนแบบว่าคืออย่างถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมันอาจจะเป็นการเลือกตั้งเล็กๆเนาะแต่ถ้าอาจารย์ได้มันคือความหวังแล้วมันก็อย่างทุกวันนี้มันก็เป็นความหวังจริงๆว่าแบบเฮ้ยกรุงเทพมันจะคนจับตารอแล้วว่าสี่ปีกรุงเทพเปลี่ยนไหมถ้ามันขยับแล้วมันเป็นมูฟที่ใหญ่จริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความหวังของประเทศเลยนะเพราะกรุงเทพมันก็คือศูนย์กลางของประเทศด้วย
เล่าถึงความหวังว่าเขาเป็นความหวังของเรามากครับนี่เล่าส่วนเรื่องส่วนตัวคือผมได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่เปิดมาเทอมนึงเนาะเรียนออนไลน์มา1เทอมมันก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็คือวันที่มหาลัยจะให้ผมบินไปเรียนประเทศเปิดเนี่ยวันที่25มีนาคือวันประกาศเลือกตั้งพอดีผมกักตัวเสร็จวันที่อาจารย์จับเบอร์ผมนั่งรถจากนาริตะนั่งรถบัสไปโยโกฮาม่าก็ดูอาจารย์จับเบอร์ผมก็ไปอยู่สักเกือบเดือนก็พักสองสามอาทิตย์ก็ขอมหาลัยกลับมาทำช่วงเดือนนี้ครบท้ายเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็พยายามจะผลักกันว่าอาจารย์คือความหวังมันเราจะไม่ทิ้งความหวังนี้อ่ะต่อให้จะต้องแบบกับเรียนออนไลน์เสียค่าตั๋วกลับมาก็กลับมาเพื่อจะทำให้ความหวังของเราเนี่ยได้ชนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมา
พี่
พัด
จะต้องกล
ับพี่พุทธะงั้นผมว่าไอ้ความที่เราคิดว่าความหวังเนี่ยเราก็ทุ่มสุดตัว
ตลอดเวลาที่ลงพื้นที่กับอาจารย์มาค่ะก็จะเห็นตลอดว่าจะมีเหมือนคุณตาคุณยายเข้ามาจับมืออาจารย์เข้ามากอดอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เข้าไปฟังเขาบางคนก็เข้ามาอวยพรเนาะบอกว่าเออขอให้ชนะนะขอให้สู้ๆแต่ก็อีกหลายคนเหมือนกันค่ะที่เข้ามาบอกอาจารย์ว่าฝากกรุงเทพด้วยนะในจุดเนี้ยค่ะมันก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เหมือนกันว่าเออเราคือความหวังของคนกรุงเทพจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งคำพูดเหล่านั้นก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่เราเลือกมาทำงานกับอาจารย์คือเราตัดสินใจดีแล้วเราไม่ได้ทำงานให้อาจารย์ชนะเราทำงานให้อาจารย์ได้เข้าไปเปลี่ยนกรุงเทพให้กรุงเทพเป็นแบบที่พวกเราหวังไว้ค่ะแบบที่พวกเราไม่ได้เห็นมาหลายปี
และทั้งหมดนี้คือรายการ Tomorrowความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับผมเอ็มนพจักร กตนนท์ในตอนชัดชาติ leadership
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้